Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Topalang gidroelektrostansiyasida texnogen hodisa. Sardoba qahramonlari voqea joyiga bordi. Surxondaryo viloyati hokimiyatidagi yig'ilishda korrupsiyada gumonlangan 8 kishi qo'lga olindi. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston zilziladan jabr ko'rgan afg'on xalqiga yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi vakili: mamlakatda 170 ming nafar IT mutaxassis yetishmayapti. Qozog'istonda chegara xizmatining sobiq direktori hibsga olindi. So'rov: Putin dunyodagi eng yoqtirilmagan siyosatchiga aylandi. Afg'onistonga gumanitar yordam uchun tashkil etilgan Termiz logistika markaziga xalqaro hub maqomi berildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyat hokimiyatida o'tkazilgan byudjet mablag'larining talon-taroj qilinishi, suiiste'molchilik va korrupsiya holatlariga barham berish hamda mansabdor shaxslarning mas'uliyatini yanada oshirishga qaratilgan yig'ilish paytida 8 nafar davlat xizmatchisi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Rasman bildirilishicha, qo'lga olinganlardan 1 nafari bank xodimi, 7 nafari esa turli davlat tashkilotlari xodimlaridir. Afg'onistonning Paktika va Xost viloyatlarida ro'y bergan zilzila oqibatida ko'plab inson qurbon bo'lgani va jarohatlangani, shuningdek jiddiy vayrongarchiliklar kelib chiqqaniga oid xabarlar O'zbekistonda chuqur qayg'u bilan qabul qilingan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 22 iyun kuni tarqatilgan bayonotda aytilgan. Tashqi ishlar vazirligi qo'shni mamlakatdagi tabiiy ofat chog'ida halok bo'lganlarning oilalariga hamdardlik bildirgan. O'zbekiston hukumati tabiiy ofatning fojiali oqibatlarini imkon qadar tez bartaraf etishda birodar Afg'oniston xalqiga har tomonlama yordam ko'rsatishga tayyor, deyilgan Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Afg'oniston sharqidagi Paktika va Xost viloyatlarida 22 iyunga o'tar kechasi yuz bergan zilzilada Taliban hukumati vakillari ma'lumotiga ko'ra kamida 920 kishi nobud bo'lgan, yo'q deganda 600 kishi tan jarohati olgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Rossiyada 170 ming nafar IT mutaxassis yetishmayapti. Rossiya ichki ishlar vaziri o'rinbosari Yuriy Zubov Federatsiya Kengashining ijtimoiy siyosat qo'mitasi yig'ilishida shunday bayonot berdi. Unga ko'ra, Ukrainadagi urush tufayli Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy etilishi ortidan IT shirkatlar mutaxassislari mamlakatdan yoppasiga chiqib ketgan. Bu esa sohada mutaxassis yetishmovchiligiga sabab bo'lgan. Zubov Rossiyaga chet ellik IT mutaxassislarni jalb qilishga qaratilgan chora-tadbirlar, xususan ularga yashash ruxsatnomasini soddalashtirilgan tartibda berish to'g'risidagi qonunni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Mazkur qonun iyunning o'rtalarida Davlat Dumasida qabul qilingan va hozirda Federatsiya Kengashida muhokama qilinmoqda. Avvalroq Rossiya hukumati yuqori malakali mutaxassislarning mamlakatni ommaviy tark etishini jiddiy muammo deb tan olmagan. Xususan bosh vazir o'rinbosari Dmitriy Chernishenko bunday xabarlarni uydirma deb atagan. Hukumat rahbari Mikhail Mishustin esa Rossiyadan chiqib ketgan mutaxassislarning 85% allaqachon qaytib kelganini aytgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin jahondagi eng yoqtirilmagan liderga aylandi. Pew Research tadqiqot markazi tomonidan 18 mamlakatda o'tkazilgan ijtimoiy so'rov respondentlarning 9%igina uning xatti-harakatlarini ma'qullashini ko'rsatgan. So'ralganlarning 90% esa uning siyosatini mutlaqo nomaqbul deya baholagan. 20 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan so'rovda bu Putin reytingi bo'yicha eng past ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. So'rovda rossiyaliklar ishtirok etgan emas. Tadqiqotga muvofiq, dunyo bo'ylab AQSh prezidenti Jo Baydenga nisbatan ham ishonch darajasi pasaygan. Deylik, Germaniyada o'tgan yili uni respondentlarning 78% qo'llagan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich 64%ni tashkil qilgan. Yevropalik liderlarga keladigan bo'lsak, Fransiya prezidenti Emmanuel Macronni so'ralganlarning 62%, Germaniya kansleri Olaf Scholzni esa so'ralganlarning 59% dastaklashi ma'lum bo'lgan. So'rovga muvofiq, Xitoy lideri Si Szinpin faoliyati respondentlarning 18% tomonidangina maqbul topilgan. Qozog'istonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari, chegara xizmati direktori Darxan Dilmanov va chegara xizmatining boshqa bir necha sobiq rahbari qo'lga olingan. Bu haqda qo'mita tomonidan 22 iyun kuni tarqatilgan xabarnomada bildirilgan. Qozog'iston-Xitoy chegara postlarida aniqlangan hokimiyat vakolatlarini suiiste'mol qilish faktlari bo'yicha olib borilayotgan sudgacha tergov doirasida 22 iyun kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari, chegara xizmati direktori general-leytenant Dilmanov, Nur Jola chegara nazorati bo'limi boshlig'i mayor Arisbayev va boshqa shaxslar qo'lga olindi hamda vaqtincha saqlash izolyatoriga joylashtirildi, deyilgan xabarnomada. Darxan Dilmanov Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining o'rinbosari, chegara xizmati direktori lavozimidan joriy yilning aprel ozod etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonga gumanitar yordam jo'natish uchun tashkil etilgan Termiz Cargo Center'ga xalqaro ko'p funksiyali transport logistika hubi maqomini berish to'g'risidagi qarorni imzoladi. 21 iyun kuni imzolangan PQ 288 sonli qarorga asosan Termiz Cargo Center nafaqat Afg'onistonga, balki xalqaro miqyosda gumanitar yordam ko'rsatish bo'yicha xalqaro hubga aylantirildi. Xalqaro hubdan foydalanuvchi xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar vakillariga insonparvarlik yordamini ko'rsatish uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
To'palang gidroelektrostansiyada texnogen hodisa. Sardoba qahramonlari voqea joyiga bordi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 22 iyun kuni ertalab tarmoqlarda O'zbekiston janubidagi To'palang suv omboridan suv toshgani aytilgan va atrofdagi aholi uylarini tashlab chiqayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida aytilishicha, shu kuni soat 8:14 To'palang suv omboridan chiqayotgan suv keskin ko'tarilgan. Vazirlik omborga suv quyilishining rejaviy miqdori sekundiga 70 kub metr bo'lib, hozirgi vaqtda bu miqdor 110 kub metrni tashkil qilmoqda. Gidroelektr inshootining loyihasi sig'imi esa 400 million kub metr bo'lib, hozirda omborda 378.8 million kub metr suv bor. Vazirlikning iddaosicha suv omborining mustahkamligiga ziyon yetmagan. Ayni vaqtda chiqarilayotgan suv hajmini mo'tadillashtirishga harakat qilinmoqda. O'zbek Gidroenergo shirkati esa mazkur vaziyatda inshootning pastki qismidan katta hajmda suv chiqishiga gidroelektrostansiyaning ikkinchi komponent inshootidagi suv quvuri to'sini shikastlanishi sabab bo'lgani haqida ma'lum qildi. Mazkur inshoot direktori Asror Ulug'ov hamda Sariosiyo tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i vahimaga va aholini evakuatsiya qilishga hojat yo'qligini ta'kidlashdi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan To'palang suv ombori haqidagi xabarlarga oydinlik kiritish maqsadida soat 10:28 da jonli efirga chiqyapman. Mana suv omborida ko'rib turganingizdek hammasi joyida. Har doimgidek nazorat o'lchov ishlari olib borilib, suv omborida hech qanday favqulodda holat bo'lgani yo'q, dedi inshoot rahbari Asror Ulug'ov. Ozodlik iltimosiga ko'ra hodisa joyiga borgan huquq faoli to'sin shikastlanishi tufayli toshqin yuzaga kelgan joy To'palang to'g'onidan qariyb 2 km pastdagi ikkinchi gidroinshootda ro'y bergani. Bu aholi uchun xavfsiz ekanini aytdi. Sardobadagi fojia qo'rquvi kishilarimiz ongidan ketgani yo'q. Shu boisdan odamlar biroz sarosimaga tushgan, deydi huquq faoli. Bir qancha ommaviy axborot vositalari O'zbekiston Respublikasi hukumat komissiyasi voqea joyiga yetib borgani haqida yozmoqda, ammo bu borada rasmiy bayonot berilmadi. Biroq O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvi raisi Abdug'ani Sanginov Sariosiyoda ekani haqida shirkat vakillari ma'lum qildi. Shunga yaqin ommaviy axborot vositalari orqali chiqish qilgan Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov aholini tinchlanishga, har xil uydirma va bo'xtonlarga ishonmaslikka chaqirdi. Manbalarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligida komissiya tuzilgan. Inshootning texnogen holati o'rganilmoqda. Surxondaryo viloyat prokuraturasi tomonidan tergovoldi surishtiruvlari boshlangan. To'palang gidroelektrostansiyadagi hodisa bois 2020 yil mayidagi Sardoba texnogen fojiasi hamda mamlakatdagi suv omborlari xavfsizligi yana bir marta ijtimoiy tarmoqlar kun tartibiga chiqdi. Rasmiylarning aholini tinchlantirishga chaqirgan bayonotlariga qaramay, ijtimoiy faollar hukumatning texnogen hodisalar qarshisidagi zaifligiga e'tibor qaratgan. Bloger Aqida xonim: "Iltimos, biznikilar damba qurmasin. Atom elektrostansiyani umuman unutinglar, odamlar qo'rqyapti", deb yozdi. Rishtonlik faol Dima Qayum esa hodisaga munosabat bildirarkan rasmiylarga: "Mayli, men, bolalarim, nevaralarim shamda o'tirsin, faqat atom elektrostansiyasi qurmanglar", deya xitob qiladi. Ijtimoiy tarmoq faoli Muhammad Shakur esa: "Davlat mashinasi xalqni qovog'iga qarab ishlasa, ishlar bir ko'rinish oladi. Bitta odamni qovog'iga qarab faoliyat yuritsa, umuman boshqacha ko'rinish. Ya'ni xalqning kayfiyati muhim bo'lsa, ishlar o'sha xalq manfaati uchun bo'ladi va davlat mashinasi xalqdan qo'rqib turadi. Bitta odamning kayfiyati a'lo bo'lsa, nima qilib bo'lsa ham hamma ishni o'sha bitta odamga yoqish, uning kayfiyatini tushirmaslik uchun qilinadi. Nima bo'pti deyishi mumkin kimdir. Demak, o'sha kimdir tushunmaydiki, bunda xalq, davlatni ta'sis etgan subyekt doimiy xavf va tahlika ostida yashaydi, taqdiri savol ostida bo'ladi", deb yozdi. Rasmiylar izohini savol ostida qoldirgan faol musannif Adham esa, sizish deganda suvning sekinasti, mildirab, bilinar-bilinmas oqib chiqishini tushunardim. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda esa to'palangning qaysidir inshootidan suv shovullab toshib chiqayotganini ko'rdim. Bu yog'iga oqni qora, rostni yolg'onga almashtirib gapiramiz shekilli deydi. Nomi sir qolishini istagan sud xodimiga ko'ra jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Sardoba ishi bo'yicha qo'zg'atilgan ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha mahkama jarayonlari bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'zlashtirish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va Tog'kon sanoati qurilishi me'yorlariga rioya etmaslikda ayblangan 19 kishi ustidan olib borilayotgan mahkama ishi yopiq tarzda ko'rilmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra sudlanuvchilardan 4 trillion so'mdan ortiq miqdordagi zarar undirilgan. Ish yakunlari bo'yicha Bosh prokuraturaning qo'shimcha ma'lumot berishi ko'zlangan. 2021 yilning 10-may kuni O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 2020 yilning 1-may tongida sodir bo'lgan Sardoba texnogen halokatida ayblangan 16 nafar shaxsga nisbatan hukm o'qigan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbek YouTube'da birinchi mandan chiqqan bu narsa.
Muttaham ublyudok degan chort.
Ko'p menga har tomonlama ugrozam bo'ldi, telefon qilib.
Har yili 14-iyun kuni internet jamoatchiligi xalqaro blogerlar kunini nishonlaydi. 18 yildan buyon nishonlanib kelinayotgan bu kunda bir guruh Rossiyada faoliyat yuritayotgan o'zbek blogerlari o'z hamkasblari orasida keng tarqalayotgan bir muammo pulli lotereya o'yiniga e'tibor qaratdi.
Bugungi ro'zi kirishimizda 7 xonali uy, 2 Spark.
Biletlarimiz juda oz qolmoqda do'stlar. 150 ming so'm evaziga Gentra avtomobil egasi bo'lishingiz mumkin.
Va'da qilganimdek 24 ta mashin sizlar uchun do'stlar.
Albatta 2022 yilga ajoyiba tarzda avtomobil
give yoki inglizcha giveaway tarqatish odatda blogerlar tomonidan yangi obunachilarni profilga jalb qilish usuli sanaladi. Katta miqdorda pul, qimmatbaho telefonlar, avtomobillarni qo'yib, videoblogerlar shu tariqa o'z kontentiga boshqalar e'tiborini qaratadi. Give'da ishtirok etish uchun odatda tanlov uyushtirayotgan akkauntga va reklama berayotgan homiylar sayt profillariga obuna bo'lish yetarli.
Bugungi kunda O'zbekistonda ham ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Instagram tarmog'ida insta blogerlar va shu biznes vakillari tomonidan giveaway konkurslar o'tkazilishi ommalashgan. Ushbu giveaway konkurslar o'tkazuvchilar soliq kodeksining tegishli moddalariga asosan 12% stavkada soliq to'lashlari shart, lekin prezidentning 2020 yildagi tegishli qaroriga asosan blogerlar agar o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, unda daromad solig'idan ozod qilingan.
Bunday lotereyalarni tashkil qilish natijasida bloger katta moddiy mukofot, omadli ishtirokchilar qimmatbaho sovg'a, sponsorlar esa ko'p sonli obunachilarga ega bo'ladi. Hamma xursand. Biroq so'nggi yillarda ayrim blogerlar orasida pulli lotereya o'yinlarini tashkil etish avj oldi. Lotereyaning bu turi jamoatchilik va davlat e'tiboridan chetda qolayotgan bir paytda u blog egalarining umumiy daromad topishiga manbaiga aylandi. Lotereya o'yinlari ayniqsa mehnat migrantlari va kam daromadli aholi qatlami orasida keng tarqaldi. Apple telefonlar va avtomobillarni yutuq sifatida pulli lotereyada ulashish blogerlar hamjamiyatini ham ikkiga ajratib yubordi.
O'zing pizda
Rossiyada va O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan bir guruh blogerlar ozodlik orqali bunday onlayn lotereyalar firibgarlik va ommani aldashdan boshqa narsa emasligiga e'tibor qaratdi.
Xudo haqqi bo'lay, agar juma muborak deb turib olingandan so'ng lupayot qo'l ilinadi. Ilindi, shu olasiz. Bu kley yog'da ko'chib qolib ketdi. Xudona turibdi. Xudona. Qattiq predmet bo'lib turibdi, xudona. Xudona ikkinchisi. Xudo shu klei bo'lgan. Kapsula.
29 yoshli bloger Iskandar Makedonskiy pulli lotereyalar ayniqsa iqtisodiy jihatdan qoloq mamlakatlarda keng tarqalgan deydi.
Mana shunga o'xshagan o'yinlar men afsuski bu ongi past saviyasi past jamiyatda paydo bo'ladi. Chunki men afsuski yana bir bor aytaman, ushbu holat bor, bunga biz to'g'ri qarashimiz kerak, tan ola bilishimiz kerak. Ko'pchiliklar aytish mumkin, o'zingiz reklama qilgandek deb. Da men tan olaman, da men vaqtida bir marta rozigirish ham qilganman. Ushbu man qiladigan sistemada aldashi matematik tarzda iloji yo'q.
Bloger Avaz Umarov Rossiyaning Perm shahrida yashaydi. U rozigirishlarga qarshi kurash e'lon qilgan blogerlardan biri.
Meni bu narsaga majbur qilgan narsa birinchi narsa bu meni dinim. То есть meni dinim bu narsaga majbur qildi. Ikkinchi bu narsaga meni majbur qilganki narsa bu meni obunachilarimni menga qilgan murojaatlari, то есть telefon murojaatlari, SMS murojaatlari va также kommentariya murojaatlari meni majbur qildi. Chunki juda ko'p meni podpishchiklarim menga chiqib aytishyaptiki, biz mana shu lotereya orqasidan 700 ming so'mgacha odam yutkizgan ekan, то есть bir odam 173 ta bilet olganman dedi. Shu общий summasi 700 minggacha bordi dedi. Endi bu eng katta yutkizgan odam bo'ldi. Faqat meni kanalimga murojaat qilgan undan tashqari 100 ming, 150 ming shu atrofda ko'p odam murojaat qilyapti, yutkizdim deb. Ular ham asli oddiy shu Rossiyaga bir tirikchilik qilib qilaman deb kelgan muhojir o'zimiz aka-ukalarimiz.
Turli buyumlarni o'yinga qo'yish, lotereya tashkil qilish barcha davlatlarda qonun nazoratida. Sankt-Peterburgdan bo'lgan bloger Rustam Rahmon bunday lotereyalarning qonuniy va noqonuniy turlari mavjud ekaniga to'xtaldi.
Birinchi bor ka gif sifatida o'tkazmoqchi edim. Ka sponsorlar bo'ladi, masalan, YouTube'da kanallar. Ularga men podpishchik qilib beraman, a ular qanaqangdir summa beradi, o'sha summaga bitta YouTube qo'yiladi. Ke yo'q, podpishchiklar, davay, shu o'zim ham yangi salondan mashina oldim. Davay shu mashinangizni qo'ying. 1000 rubllarimiz tashlaymiz, qilamiz deydi. Oldik, qildik. Keyinchalik bu narsani bilsam, noqonuniy, uglavniy, ответственность bor bunga, lotereya, litsenziya qilish kerak, nalog to'lash kerak. Keyin buni bilmagandik-da, birinchi marta qilgan paytim. Keyin shuni to'xtatib qo'ydim bu narsani. Misol YouTube olgan ham odam 18% aytganingizda NDS to'lash kerak. Mana shu hozir rozigirish deyilyapti-yu, lekin aslida lotereya o'tkazgan inson ham litsenziya olgan bo'lish kerak shu именно lotereya masalasida. И undan tashqari u ham nalog to'lash kerak. Bu narsalar hozir o'zbek YouTube'da hech kim bu narsalarga e'tibor bermayapti. Men maslahat bergan bo'lardimki, blogerlarga, что bu ishni qilmanglar, chunki nimasi последствиясы og'ir bo'lishi mumkin. Bu yuridikcha buni olsa yuridik tarafdan oladigan bo'lsak, bu uglavniy ответственность.
Ozodlik suhbatlashgan yana bir internet faoli Asqar Kenjayev bu kabi o'yinlarni kuzatib kelayotganlardan biri. Asqar internet tarmoqlari ommalashishi ortidan oxirgi paytlarda blogerlar tashkil etayotgan pulli lotereyalar O'zbekistonda ham avj olayotganini aytadi.
Men bu temani 1 yil oldin ham o'p chiqqanman. Ana shu vaqtda ham tushuntirib aytganman. Mana shu narsani sizlar ko'tarib chiqdingiz, men juda xursand bo'ldim. Eri xotin hamma oyligini, ves oyligini eri xotin aytadi. Mana shu uyimizga, o'zimizga, yevicharimizga pul taylardik, o'zimizga yevicharimizga olib qolardik. Farzandlar yevichariga taylaydi ekanda, keyin qolgan pulini hammasini mana shu Suroch, Otash, yana kimlar o'ynatsa, ana shularga taylab beradi.
Ozodlik suhbatlashgan blogerlar zamonaviy texnologiyalar onlayn o'tkazilayotgan va mustaqil nazoratdan mutlaq chetda bo'lgan bunday o'yinlar tovlamachilik va qalloblikka keng yo'l ochayotganidan xavotir bildirmoqda. Samarqandlik iqtisodchi va menejer Shuhrat Murodov u aldoqchi lotereyachi blogerlar ovchisiga aylanganini aytadi.
Siz bilganingizdek, hozirgi kunda musofir yurtda yurgan ukalarimiz, opa-singillarimiz qiynalib yurganini ko'rib turib va shu tuzoqqa ham ukam tushgan edi. Ya'ni ukam 87 ming rubl shu rozigirishga tikib turib, katta bir mablag'lar, ya'ni xom xayollarga uchib turib, shu rozigirishga qatnashgan edi. Va men uni sezgan holda bir videoni ko'rishda rozigirishni laxatron ekanligini sezganman va uni ukamga matematika jihatdan isbotlab berganman.
Xalqaro blogerlar kunida bu masalada fikr bildirgan o'zbek blogerlari maxsus murojaat qilishib, ushbu muammoga jamoatchilik e'tibori qaratilishi kerak degan fikr bildirdi.
Ushbu chiqishimdan maqsad birinchi ma'lum murojaatim mana shu jamiyatga, ikkinchi o'rinda yuqori tashkilotdagi organlarga murojaat, chunki bu ularni to'g'ridan to'g'ri vazifasi. Ushbu jamiyat o'z nalogidan pul yig'ib ushbu organ xodimlariga oylik beradi. Ya'ni bizni sotsialni himoya qilish uchun o'g'irlikdan, mashinnikchilikdan, nima deydi? Har xil xavflardan, tashqi ichki xavflardan himoya qilish uchun ushbu jamiyat nalog to'lab ushbu davlat xodimlarini nima deydi? Obispechit nima deylardi? Ta'minlab beradi.
Joriy yilning fevral oyida Tojikiston soliq qo'mitasi mahalliy blogerlarni ijtimoiy tarmoqlar va YouTube'dagi daromadlardan soliq to'lashga majburlagan edi. Rossiya qonunchiligida internet lotereya degan tushuncha yo'q, ya'ni uni boshqaruvchi qoidalarning o'zi yo'q. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda o'tkaziladigan lotereyalar yutug'i yoki sovrinlar narxi 4000 rubldan oshsa, u shaxsiy daromad solig'i stavkasi 35%dan bo'lgan reklama aksiyasi yoki rag'batlantiruvchi lotereyaga tenglashtiriladi. Ya'ni 4 million rubllik mashinadan lotereya uyushtiruvchi bloger 1 million 400 ming rubl soliq to'lashi lozim. O'zbekistonda esa internetda blogerlar tomonidan lotereya yoki pulli o'yinlarni uyushtirish, qimor, lotereya va garov o'yinlari o'tkazishni tartibga solish to'g'risida va boshqa hukumat qarorlari bilan boshqariladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Niqoblar yechildi, kartalar ochildi. Tarmoqlar prezidentlik muddati nullashtirilishi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda yangi konstitutsiya qabul qilingach, Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatlari nullashtiriladi va u yana saylovlarda ishtirok etish imkoniga ega bo'ladi. Bu haqda Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Kunuz nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Prezidentimiz bu imkoniyat va huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi, bu birinchi navbatda ushbu shaxsga havola. Bu shaxsni ko'rsatadigan siyosiy partiyaga havola. Lekin bu haq-huquq u kishida bo'ladi, deb ta'kidladi Safoyev. Bu xabar ijtimoiy tarmoqda turlicha qabul qilindi. Niqoblar yechildi, kartalar ochildi. Endi ochiqchasiga gaplashsak ham bo'ladi, deb yozdi foydalanuvchilardan biri mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirishdan ko'zlangan asosiy maqsad shu ekanini urg'ulab. Biz bilgandek, biz kutgandek oxirida shunday bo'lishini, deya yozdi boshqa bir foydalanuvchi. Eski tos, eski hammom, bari bir go'r, deya umidsizlik izhor qildi Faridjon Avazov ismli foydalanuvchi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib ancha ishlarni amalga oshirdi. Buni xalqimiz ko'rib turibdi. Bu uchun kattakon rahmat. Lekin bu ikki muddatdan ortiq prezident bo'lish mumkin degani emas. Qonunga hamma bo'ysunishi kerak, deb uqtirdi Baxtiyor Azizov. Erkinroq, boyroq va farovonroq mamlakat bo'lishimizga umid yana o'ldi menda, deb post qoldirdi Telegramdagi Merkonomika kanali muallifi. Tarmoq foydalanuvchilari siyosiy islohotlar borasida shaxsiy tavsiyalari bilan ham o'rtoqlashmoqda. Prezident islohotlarini davom ettirish uchun o'zining eng ishongan shogirdini qo'yish kerak. O'zi bosh vazir sifatida nazorat etib turish kerak. Shunda xalqaro ekspertlar orasida ishonchsizlik bo'lmaydi, deb hisoblaydi Dilmurod Abdurahmonov. Bir deganda prezidentni umrbod saylanadigan qilib qo'yish kerak. Har 5 yilda ortiqcha xarajat qilmasdan, deya bilsa hazil bilmasa chin qabilida izoh qoldirdi Kamoliddin Ahmedov. Safoyev, o'zingiz yaxshi yashasangiz bo'ldimi? Kim vakolat bergan sizlarga xalq nomidan gapirishga? Bir qarasa konstitutsiyani buzib boshliq bo'lib olasizlar. Bir qarasa 80% ga yutdi deysizlar. Endi buni o'ylab topdilaringmi? Yutqazgan kurashga to'ymas, deydi. Bo'ldi de endi. Agar yaxshi boshqarganlaringda 7-8 million inson chetda tentirab yurmasdi. Ishsizlik, korrupsiya avj olmasdi. Narxlar osmon bo'lib ketmasdi. 70-80% odamlar qornini to'yg'iza olmayapti. AQSh, Yevropa 3-4 ming dollar haq beryapti. O'lguncha yopishib olmayapti-ku. Uyat, 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 deya ehtirosli mulohazalari bilan o'rtoqlashdi Bek ismli foydalanuvchi. Yangi prezident kelsa eskisidan yaxshi bo'ladi, deya hokimiyat almashuvini yoqladi Farhod Zohidov. Ijtimoiy tarmoqlarda ayni chog'da prezident Mirziyoyevning vakolat muddati nullashtirilishi va u qayta saylanishini qo'llab-quvvatlovchi postlar ham talaygina. Xudoga shukr qilish kerak, yomon bo'lganimiz yo'q-ku. Mahallalar obod bo'layotgani, erkin gapirayotganimiz, bemalol dollarmi yoki so'mmi bankomatdan olayotganimiz, militsiyaga bemalol muomala qilayotganimiz. Bu nima o'zgarishmasmi deb yozdi foydalanuvchilardan biri. Sirdaryolik yoshlar esa Mirziyoyev prezident sifatida umrbod qolishini yoqlab taklif yo'lladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yangi Ahmadboy Golden Cash sudda mijozlar pullarining qaytarilishini talab qilyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonliklarning turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib, aldanib qolish holatlari yangilik emas, ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'paygani kamaymagan. Farg'onalik 52 yoshli Fatima 3 yil avval o'z ixtiyori bilan Golden Cashga $5,000 miqdordagi puli hamda tilla buyumlarni berganini aytadi. Men qizimni o'qishiga deb $5,000 pul yig'ib qo'ygandim, tilla buyumlarni qo'shib $10,000 qilib berganman. Yillik 260%gacha dividend beramiz degan, hamma ishonayotganda shunga o'tgan yil noyabrda Golden Cashni bosishdi. Noqonuniy moliyaviy piramida ekan, pulim, tilla buyumlarim ularda qolib ketdi, deydi Fatima. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markazi idorasi Farg'onada bo'lgan. Kompaniya mijozlarga bir kunda bir oy uchun 40%, bir yil uchun esa 260%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan. Moliyaviy piramidadan aziyat chekkanlardan yana biri andijonlik Dilobar, u uyini sotish orqali Golden Cashga $10,000 sarmoya kiritganini aytadi. Jonga qasd qilganlar bo'ldi. Bor budini olib berib, topshirib ko'chada qolganlar bor, deydi Dilobar. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazoratiga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar Ukrain va 3 nafar tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilar firibgarlikda gumonlanib qamoqqa olindi. Qamalganlardan birining rafiqasi Mahliyo Ahmedova Ozodlik bilan suhbatda ta'sischilarning mol-mulki musodara qilingani, hibsga olish payti kuch qo'llanganini aytdi. Hibsga olish Intercontinental mehmonxonasida bo'ldi. O'sha yerda taqdimot o'tkazayotgan edik kompaniyani 1 yilligini. Ungacha hech qanaqa muammo bo'lmagandi. Adliya vazirligidan berilgan sertifikatimiz ham bor edi. Urib tepib olib ketdi. Men ham bir kun o'tirib chiqdim. Mashina, telefonlarimizni musodara qilishdi. Hozir mening turmush o'rtog'im yana 4 kishi Zangiotadagi qamoqxonada, deydi Mahliyo Ahmedova. 14-iyun kuni Toshkentning Shayxontohur tumani sudida Golden Cash bo'yicha mahkama bo'lish kerak edi, ammo noma'lum sabablarga ko'ra sud majlisi 21-iyunga qoldirildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga $100,000 $10,000 bo'lgan oltin va kumush buyumlarini berganlar. Jami 265 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Korxonaning bank hisobida esa 3,5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Ozodlik bu borada Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturaga murojaat qildi va izoh kutmoqda. Mahliyo Ahmedova Golden Cash qonun doirasida faoliyat olib borganini iddao qiladi. Bir yilga qo'yadi pulni, kompaniya ungacha oborot qiladi, shundan foizni chiqarib beradi. Hammasi qonun doirasida bo'lgan. Hozir endi ularni 7 oydan beri ushlab turibdi. Qo'yib yuborsa pulini chiqarib berar edik. Qo'yib yuborishmayapti. Odamlar sarson, deydi Mahliyo Ahmedova. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan tashqari odamlarga tuyaqush, avtomobil, timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab, pulini olgan shirkatlar ustidan sud jarayonlari davom etmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Sog'liqni saqlash vazirligi Qashqadaryoda 2 bolaning noma'lum xastalikdan vafot etganiga oid holatni o'rganmoqda. Muxlislari orasida Mirziyoyev ham bo'lgan Laskovoy May solisti vafot etdi. Turkiyadan boshpana topgan turkman vatandoshlari sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedovni sudga berdi. Putinning dala hovlisidan qiymati 345 ming evroga teng pivo zavodi topildi. Qirg'iz dehqonlari O'zbekistondan tarvuz importini kamaytirishni talab qilmoqda. Toshkent shahar hokimi Qo'yliq bozorini buzish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Markaziy bank O'zbekiston tashqi qarzi 2013 yildan beri ilk marotaba kamaydi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
$500 man, $800 singlim qo'ygan, xolam $1000 qo'yganlar. Ana shuncha bu kompaniyaga qo'yishdan oldin biz borgan paytimiz sertifikat, halol sertifikatlari, ruxsatnomalari, dokumentlarni ko'rib ishondik.
Men farzandlarimga bir to'y qilay dedim, kelib bir yaxshilik qilay dedim, mana bu hajga boray dedim. Haqiqatan pulimizda har kunligi har kun olib, bachalarimni hammasini, davralarimni pullarini, tillolarini olib garovga qo'yib pulni ketirib qo'ydim. Nimaga bunday bo'ldi bilmayman, o'zim ham tushunmay qoldim.
Bular Golden Cash moliyaviy piramidasiga pul tutgan, lekin ularni qaytarib ola olmayotgan o'zbekistonliklar. Bir oy uchun 40%, bir yil uchun esa 260%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan Golden Cash ishi bo'yicha Toshkentda mahkama boshlanarkan, moliyaviy piramidadan kuyganlar hukumatdan pullarni qaytarib olishda yordam so'ramoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan, ular shirkatga 100 dan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlar bergan. Jami 2065 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Korxonaning bank hisobida esa bor yo'g'i 3,5 milliard so'm borligi aniqlangan. Ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish yoki qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan.
Oddiy xalq masalan, yoki o'sha mashinasi yo'q, mashina olaman deb shu orzu-havas bilan shu kompaniyaga a'zo bo'lgan. Lekin men bitta narsaga tushunmayapman, holigacha tushunmayapmanki, nima uchun O'zbekiston bir yil kutdi bu narsani? Nima uchun, kimni kutdi? Xalqni, qaqshatishni kutdimi? Nima uchun kutdi? Kim kutdi bu narsani?
O'zbekistonliklarning turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib aldanib qolish holatlari yangilik emas. Ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'payganki, kamaymagan.
Davlatimizga ishonib, bizaga haqiqatan yaxshilik bo'ladi deb o'ylab, shu pullarimizni qo'ydik. Men o'zim bir pensioner, yoshim 75 ga kirgan. Men farzandlarimga bir to'y qilay dedim.
Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markaziy idorasi Farg'onada bo'lgan. Kompaniya mijozlarga bir oy uchun katta foizli omonatlarni taklif qilgan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida reklama qilingan. O'tgan yilning noyabr oyida esa Golden Cash huquq-tartibot idoralari nazariga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafari Ukrain va 3 nafari tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilar firibgarlikda gumonlanib qamoqqa olindi. Golden Cash moliyaviy piramidasini tuzishda ayblanib qamalganlardan birining rafiqasi Mahliyo Ahmedova ozodlikka ular faoliyati qonun doirasida bo'lganini iddao qiladi.
Ahmadboyda misol uchun o'zi ko'paytirib berardi, to'g'rimi? A bunda odamlarda shotida turardi. O'zingiz xohlaganingizda pulingizni yechib olasiz, xohlaganingizda o'zingiz pul qo'yasiz. Ungacha mana misol uchun biz 1 yil ishlagan bo'lsak, 1 yil davomida hech qanaqa nozirsochilik bo'lmagan ekan. To O'zbekiston ularni ishlariga chekib qo'ymaguncha. Ko'pchilik aytayapti, pul deyapti-da, katta pul ishtirok etgani uchun hali ko'ralmasligim bor deyapti.
Moliyaviy piramida eng keng tarqalgan firibgarlik turlaridan biri. Bu allaqachon yig'ilgan mablag'lardan olingan daromad, yangi ishtirokchilar hisobidan to'lanadigan sxema. Firibgarlar odatda yaxshi manipulyator bo'lib, odamlarga mohirlik bilan ta'sir qiladi, yangi usullarni o'ylab topadi. Hujumchilar ko'chmas mulk, obligatsiyalar va qimmatli qog'ozlar sotib olishni taklif qiladi. Ular go'yoki o'ta foydali internet loyihalariga, qurilish yoki qishloq xo'jaligiga sarmoya kiritadilar va o'ta samarali ishlab chiqarishga sarmoya kiritish kompaniyasini olib boradilar. Postsovet hududida dastlab moliyaviy piramidalar o'tgan asrning 80-yillari oxirida iqtisodiy tanazzul davrida paydo bo'lgan. O'shanda minglab odam MMM piramidalariga pul tikib kuyib qolgandi. Bank tizimiga ishonch uncha katta bo'lmagan O'zbekistonda ham odamlarning jamg'armalarini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zlashtirish hollari ko'p uchramoqda. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2006-yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi, lekin shu paytgacha jabrlanganlarning pullari qaytarilgani haqida ma'lumot yo'q. Bundan tashqari odamlarga tuyaqush, avtomobil, timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab pulini olgan shirkatlar ustidan ham sud jarayonlari bo'lib o'tdi. Moliyaviy firibgarlardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudida Golden Cash o'sha piramidasi ustidan ketayotgan sud jarayonlari yaqin o'tmishdagi voqealarni esga soladi, ya'ni bundan bir necha yil muqaddam Ahmadboy voqeasi, undan keyin bir qancha yana piramidalar tashkil qilindi, tuyaqush haligi sotish bilan bog'liq piramidani eslash mumkin. Odamlar juda katta mablag'larga kuydi. Endi buni bunday nimaga o'zbeklar nima uchun ko'proq intiladi biznesga, oson bo'lishga degan firibgarlikka tuzog'iga nimaga tushadi degan savollar paydo bo'ladi. Buni asosiy subyektiv sabablardan bittasi bu mamlakatda, demak, o'sha normal biznes muhitini unchalik yaxshi emasligi. Masalan, aytaylik, banklar beradigan kreditlarga e'tibor beraylik. Masalan, butun dunyo hozir shu paytgacha demak 5-6% biznes uchun kreditlar beradigan bo'lsa, O'zbekistonda bu qariyb 25-30% chiqib ketgan joylarni ko'rib turibmiz. Va bundan tashqari o'sha xususiy mulk taqsimotiga bilan bog'liq juda ko'p salbiy illatlar bor. Shuning uchun odamlar tavakkal qilib bo'lsa ham o'zini o'sha haligi pullarini, mablag'larini kattaroq, tez boyib oladigan yoki bir qamrab olishda masalan anchagina foyda ko'radigan bizneslarga urushga harakat qilishadi va natijada juda ko'plab shunaqangi hozirgi Golden Cash yoki bo'lmasa tuyaqush yoki Ahmadboyga o'xshagan piramidalarga tushishadi. Endi bu albatta mamlakat taraqqiyoti, mamlakatdagi o'sha biznes taraqqiyoti bilan bog'liq narsa. Biz aytaylik, bozor iqtisodiyotiga o'tib bir haligi monopoliyadan xoli bo'lib moliya bozorimiz masalan erkinlashib investorlarga bir qulay muhitlar yaratiladigan bo'lsa, albatta bunaqangi o'sha moliyaviy piramidalar o'z-o'zidan yo'q ketadi deb o'ylayman.
2019-2021 yillar davomida ozodlik qator xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni aldagani to'g'risidagi maqolalarni e'lon qildi. Buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari ochildi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rosatom qanday qilib sanksiyalardan qutulib qoldi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24 fevralda Vladimir Putin Ukrainaga asossiz bosqinini boshlaganidan buyon Yevropa Rossiya energiyasiga qaramlikdan qanday qutulish yo'llarini izlamoqda. 27 davlatdan iborat Yevropa ittifoqining ijro organi may oyida Rossiya tabiiy gaziga qaramligini yil oxirigacha 3dan 2 qismga kamaytirish rejasini kelishib oldi. 2027 yil oxiriga qadar Rossiyaning gazidan butunlay voz kechish rejalashtirilgan. Ittifoqning ko'p qismida ko'mirdan foydalanish avgust oyigacha taqiqlandi. Biroq bosqinning dastlabki kunlarida ukrainalik faollar va hukumat tashkilotlarining kampaniyani qora ro'yxatga kiritish va Rossiyadan yadro yoqilg'isi importini taqiqlash to'g'risidagi yozma murojaatlarga qaramay, Rosatomni qora ro'yxatga kiritishni muhokama qilish u yoqda tursin, sanksiyalarga ham kiritilmadi. Mart oyida AQSh prezidenti Jo Bayden AQShni Rossiya nefti tabiiy gaz va ko'mir importini taqiqlashni e'lon qildi. Biroq unda ham Rosatom haqida hech narsa aytilmadi. Xabarlarga ko'ra, Bayden ma'muriyati Rosatomga sanksiya berishni ko'rib chiqdi, ammo yadro sanoati lobbisi va Baydenning toza energiyaga o'tishining bir qismi sifatida atom energiyasidan foydalanish rejalaridan so'ng bu amalga oshmadi deya xabar beradi Reuters. Buning sabablaridan biri albatta uran va yadro yoqilg'isiga qattiq bog'liqlikdir. Chunki atom energiyasidan foydalanadigan 32 davlatning aksariyati yadroviy yoqilg'i yetkazib berish zanjirining ma'lum bir qismida Rossiyaga tayanadi, dedi energiya siyosati bo'yicha ukrainalik tahlilchi Oksana Ananyeva Ozodlik bilan suhbatda. May oyida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, 2021 yilda dunyo bo'ylab ishlayotgan 439 yadro reaktorining 38 Rossiyada, 42 Rossiya yadro reaktori texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan va yana 15 Rossiya texnologiyasi asosida qurilmoqda. Mazkur ma'lumot Kolumbiya universitetining Global energiya siyosati markazi tomonidan e'lon qilindi. Rossiya shuningdek yadroviy yoqilg'ining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan uran manbai hisoblanadi. Yevropa uranning 20%ini Rossiyadan oladi. Qo'shma Shtatlar ham uranning 16%ini Rossiyadan oladi, yana 30%ini Moskvaning ikki yaqin hamkori Qozog'iston va O'zbekistondan oladi. Kolumbiya universiteti hisobotiga ko'ra, Rossiya 2020 yilda dunyodagi uranni konversiyalash bo'yicha jami infratuzilmaning 40%ga va 2018 yilda uranni boyitish bo'yicha dunyodagi umumiy quvvatning 46%ga egalik qilgan. Xabarlarga ko'ra, so'nggi yillarda Rosatom atom energetikasi lobbichilari Yevropa ittifoqini atom energiyasini qabul qilishga ko'ndirish harakatlarida ishtirok etgan. Chunki blok energiyaning toza shakllarga tezroq o'tishini ko'rib chiqmoqda. Greenpeace ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqining yangi yadroviy quvvatini qurish taxminan 500 milliard yevro, 521 milliard dollarga tushishi mumkin. Yevropa ittifoqi halokatli global isishning oldini olish uchun 2050 yilga qadar nol emissiya maqsadiga erishish uchun kurashmoqda. Ushbu jarayonning bir qismi iqlimga mos keladigan sarmoya nima ekanligini va nima emasligini aniqlashdan iborat. Bryusseldagi yetakchilar Yevropa ittifoqi davlatlari va Yevroparlament parlamentdan yadro energetikasini o'zlarining taksonomiya siyosatiga barqaror sarmoya sifatida yashil investitsiyalarga kiritish uchun ruxsat olishni talab qilmoqda. 17 may kuni e'lon qilingan hisobotda Greenpeace Rossiya energetika kompaniyalari, jumladan Gazprom, Yevropa ittifoqi komissarlari va yuqori martabali amaldorlar bilan Yevropa komissiyasi o'z harakat rejasini e'lon qilganidan beri to'g'ridan-to'g'ri yoki shoba korxonalari va lobbi guruhlari orqali kamida 18 marta uchrashganini aniqlaganini bildirdi. 5 may kuni Istanbulda Rosatom ijrochi direktor bilan uchrashgandan so'ng Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Szijjártó o'z bayonotida Paksda Rosatom bilan hamkorlikda qurilish rejalashtirilgan ikkita yangi blok Vengriyaning strategik manfaatlariga xizmat qilishini aytdi. Biroq Finlandiya Rosatom bilan rejalashtirilgan reaktor loyihasidan chiqib ketayotganini e'lon qildi. 2 may kuni Finlandiya boshchiligidagi Fennovoima konsortsiumi Ukrainadagi urush tufayli kechikishlar va xavflar kuchayganini vaj qilib, Rosatom bilan shartnomani bekor qilganini e'lon qildi. Finlandiya shoba korxonasi orqali konsortsiumning 34% ulushiga ega bo'lgan Rosatom 6 may kuni shartnoma noqonuniy bekor qilingani uchun tovon talab qilishini ma'lum qildi. Germaniyaning Siemens kompaniyasi yaqinda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralashini va Rossiyadagi barcha yangi biznesni to'xtatganini, lekin Rosatom bilan allaqachon ishga tushirilgan yadroviy loyihalarni hurmat qilishini aytdi.
Fransiyaning Framatome yadroviy konglomerati hozirgacha Rosatom bilan hamkorlikni to'xtatishdan bosh tortdi. 2021 yil dekabr oyida Rosatom va Framatome yadroviy yoqilg'i va texnologiyalardan ishlab chiqishga sa'y harakatlarni kengaytirish bo'yicha strategik hamkorlik bitimi imzolagan. Yevratom ta'minot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Yevropa ittifoqidagi 103 ta elektr stansiyasidan 18-tasi, ya'ni Yevropa ittifoqi yalpi yadroviy elektr quvvatining 10% ni tashkil etuvchi stansiya Rossiya yoqilg'isi ta'minotiga bog'liq, deyiladi Nuklir Yevropa Ozodlik radiosiga bergan bayonotida. Bular Bulgariya, Chexiya, Vengriya va Slovakiyadagi barcha operatorlarga va Finlandiyada bitta operatorga tegishli. Aniqroq aytganda, bu yoqilg'i Rossiyaning BBF 440 va BBF 1000 reaktor texnologiyalari uchun mo'ljallangan. Bu mamlakatlarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqi bilan umumiy tarixga ega, deb ta'kidladi Nuklir Europe. Vashington Chexiyaga Rossiya loyihalashtirgan 6 reaktorlari uchun yoqilg'ini diversifikatsiya qilishga yordam berishga va'da berdi. AQShda joylashgan Westinghouse va Framatome kompaniyalari 2024 yilda Temelin atom elektr stansiyasiga yadro yoqilg'isini yetkazib berishni boshlashi kerak. Bu haqda aprel oyida Chexiya davlat kommunal kompaniyasi e'lon qildi. 2021 yilda Westinghouse Bulgariyaning Kozloduy atom elektr stansiyasi bilan yoqilg'ini litsenziyalash to'g'risidagi shartnomani imzoladi va bu Bulgariyaning energiya ta'minotini diversifikatsiya qilishda oldinga qo'yilgan katta qadam sifatida ta'riflandi. Shartnoma shuningdek Westinghouse Ukrainada qurishi mumkin bo'lgan yangi yadroviy reaktorlar sonini avvalgi 5tadan 9taga oshirishini ham ko'zda tutadi. Kompaniya mamlakatda muhandislik markazini tashkil etishga ham va'da bergan. Asta-sekin, lekin ishonchli tarzda Yevropada yadro yoqilg'isi ulushi pasayib bormoqda, dedi Ananyeva Ozodlikka yo'llagan murojaatida. Atom elektr stansiyalarini boshqarayotgan Yevropa ittifoqining 13 davlatidan faqat 3tasi, Bulgariya, Slovakiya va Vengriya, butun atom energiyasi ishlab chiqarishda faqat Rossiya yoqilg'isidan foydalanmoqda, deb tushuntirdi energetika siyosati tahlilchisi Ananyeva. Boshqa 2 davlat, Finlandiya va Chexiya, Westinghouse tomonidan ishlab chiqarilgan yoqilg'idan foydalangan holda yoqilg'i ta'minotini muvaffaqiyatli diversifikatsiya qildi. Shunday ekan, Ukraina bu holatda namuna qilib ko'rsatiladigan yagona davlat emas, dedi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik tadbirkor Ug'ur Aqin Prezident Shavkat Mirziyoyevdan 2 million dollar haqini undirib berishda yordam so'ramoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. 57 yoshli turk tadbirkorga ko'ra 2018 yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markazga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCG 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Ug'ur Aqinning iddaosicha, Gross Insurance O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli shirkatdir. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Ozodlik turkiyalik tadbirkorning iddaolari yuzasidan Gross Insurance MCG'si hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qildi va hozirda javob kutmoqda. Ug'ur Aqin qarzni undirib berishini so'rab, O'zbekiston sudlariga qilgan shikoyatlari natija bermaganini aynan shu bilan izohlaydi. O'zbekistondagi korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestridagi ma'lumotlarga ko'ra, Gross Insurance ta'sischisi Farrux Ahmadjonov ismli shaxs. Chilonzor tumanlar aro xo'jalik sudi 10-iyun kuni o'tgan mahkamada aksincha turk shirkati Gross Insurance ga 10 milliard so'm qarzdor degan hukmni chiqardi. Ular rekonstruksiya qimmatga tushgani va ta'mir cho'zilganini aytib 2 million dollarni to'lamay kelishdi. Endi meni qarzdorga chiqarishyapti. Eski O'zbekiston sarqitlari hozir ham bor. Haqsizlik bo'lyapti. Men qarzlarni to'lash uchun mol-mulklarimni va boshqa obyektlarimni sotishga majbur bo'ldim. Chunki ishlatgan odamlarim olgan materiallarim uchun pul to'lashim kerak edi, dedi Ug'un Aqin. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yil oldin ochilgan. Turk tadbirkori bu davr ichida qarzni undirib berishni so'rab 2 marta sudga ham murojaat qilgan. Biz dastlabki 2 sudda yutib chiqdik va xarajatlarimizning kichik bir qismini ulardan undirish haqida qaror chiqarildi. Ammo buyurtmachi va uning odamlari shu mablag'ni ham to'lamoqchi emas. Biz 15 kunda zo'rg'a Toshkent tumanlar aro iqtisodiy sudidan ijro varaqasini oldik va Yunusobod tumani majburiy ijro bo'limiga 2022 yil 26 aprelda berdik
va sud qarorini bajarishga oid qaror chiqartirdik. Buyurtmachi o'sha kuniyoq Oliy sudga kassatsiya shikoyati yozib, o'sha kuniyoq ijroni to'xtatibdi. 29 aprelda Oliy sudning 22 apreldan kassatsiya shikoyati qabul qilinganligi va Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining 2022 yil 9 fevraldagi qaror ijrosini to'xtatish borasidagi ajrimini tutqazishdi. Sud qarorini 15 kunlab ololmaymizu, Oliy sud bir kunda ularning shikoyatini olib, qaror ham chiqarib beradi. Endi esa sud bizni qarzdorga chiqaryapti, deydi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi. Biznes markaz qurilishiga oid hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Perspektiva Stroy Invest xarajatlarini 105 milliard so'mdan ko'proqqa baholagan. Ammo buyurtmachi shirkat Gross Insurance MCJ'si tekshiruv o'tkazib, obyekt uchun 95 milliard so'm sarflangan degan xulosaga kelgan. Qurilish shirkatidan 10 milliard so'mdan ortiq so'mni qaytarib berishini talab qilgan. 10-iyun kuni Chilonzor tuman xo'jalik sudi bu xulosani to'g'ri deb topgan va Perspektiva Stroy Invest shu pulni Gross Insurance'ga qaytarishi kerak degan qaror chiqargan. Toshkent markazidagi biznes markaz 1.5 yildan beri ishlayapti va egalariga daromad keltiryapti. Bizni qo'rqitish uchun buyurtmachi Toshkent shahar savdo-sanoat palatasi bilan kelishgan holda soxta axborot bilan bizni sudga berdi va soliq tekshiruvchilarini ketma-ket tashladi. Deya iddao qiladi turkiyalik tadbirkor. U o'tgan yillarda ko'p bora biznesi va mol-mulki tortib olingani, ammo qiyinchiliklarga chidaganini aytadi. Chet ellik sarmoyadorlar, turk sarmoyadorlar, O'zbekistonda prezident Mirziyoyev davrida o'zgarishlar bo'lyapti. Borib biznes qilaylik deb turgan bir paytda meni boshimga tushgan ko'rgiliklar ularni ahtidan qaytarishi tayin, dedi O'g'unaqin. Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dedeman mehmonxonasi, Westminster universiteti, Toshkent tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekistonda xususiy mulkning yaxshi himoyalanmagani, keng tarqalgan korrupsiya, mustaqil sud tizimining yo'qligi, iqtisodiy erkinlik va uzoq muddatli hamda barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'lida to'siq bo'lib kelayotganini aytib keladilar. O'tgan oy e'lon qilgan hisobotida Jahon banki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelish xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq Sovet davlatlarida kuzatilgani kabi, O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani qayd etildi. Bank ekspertlariga ko'ra, bu jarayon O'zbekistonda 2025 yilga kelib o'z cho'qqisiga chiqishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev konstitutsiya islohotiga tahlikali va murakkab vaziyat sababchi bo'layotganini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-iyun kuni Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvda mamlakat bosh qonunining o'zgartirilishiga hozirgi tahlikali zamon va murakkab vaziyat turtki berayotganini ta'kidladi. Ammo prezident bu bilan aynan nimalarni nazarda tutayotganini izohlamadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiyani o'zgartirish yuzasidan tashkil etilgan komissiyaga o'zbekistonliklardan 48492 taklif kelib tushgani ham konstitutsiyaviy islohotlar obyektiv hayotiy zarurat sifatida kun tartibiga chiqayotganini yaqqol namoyon etayotganini aytdi. Nima uchun aynan bugun konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish zarurati tug'ilmoqda degan savolni o'rtaga tashlagan prezident so'zida davom etar ekan bu savolga. Hozirgi tahlikali zamon, yon atrofimizdagi murakkab vaziyat ona vatanimiz taqdiriga yanada ulkan mas'uliyat bilan yondashib, kechiktirib bo'lmaydigan strategik qarorlar qabul qilishni taqozo etmoqda deb javob berdi. Uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartirishlarni muhokama qilish jarayonida ayrim fuqarolar tomonidan o'lim jazosini tiklash, uni jinoyat qonunchiligiga qayta kiritish haqida takliflar ham ilgari surayotgani haqida ham gapirdi. Bu kabi takliflarga munosabat bildirar ekan Mirziyoyev o'lim jazosi tiklanishiga qarshi ekanini ta'kidladi va agar sizlar qo'llab-quvvatlasangiz, konstitutsiyamizga O'zbekistonda o'lim jazosi taqiqlanadi degan yana bir muhim normani kiritishni taklif qilaman dedi. Shuningdek, prezident asosiy qonunda O'zbekiston ijtimoiy davlat degan g'oyani mustahkamlashni taklif etdi. Mirziyoyev o'z nutqi davomida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarni tasdiqlash uchun umumxalq referendumini o'tkazishni ham taklif qildi. Konstitutsiyaviy islohotni fuqarolarimiz fikri va qo'llab-quvvatlashi asosida referendum orqali amalga oshirsak, bu tom ma'noda xalqimiz xohish irodasining ifodasi. Haqiqiy xalq konstitutsiyasi bo'ladi deb o'ylayman, dedi Mirziyoyev. Bundan tashqari Mirziyoyev prezidentning ayrim vakolatlarini Oliy Majlisga o'tkazish, jumladan Hisob palatasi raisini lavozimga tayinlash va ozod qilish vakolatini Senatga o'tkazish taklifini ham kiritdi. Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartishlar ortidan uning avvalgi prezidentlik muddatlari nollashtirilishi va bu unga 3-chi marta prezidentlikka saylanish imkoniyatini yaratish to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda hamda xalqaro matbuotda bildirilayotgan fikrlarga munosabat bildirmadi. Bundan avvalroq O'zbekiston Senat raisining o'rinbosari Sodiq Safoyev Kunuz nashriga bergan intervyusida mamlakat asosiy qonuniga o'zgartirishlar amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning oldingi prezidentlik muddatlarini nollashtirishini tasdiqlagan edi. Yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham yangi konstitutsiya bo'yicha saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi, degan Safoyev, prezident bu imkoniyatdan foydalanishi ehtimoldan xoli emasligini, biz islohotlarni davom ettirishimiz kerak. Men aminmanki, bu islohotlarni boshlagan insonda uni oxirigacha yetkazishga imkoniyat bo'lishi kerak. Buni men kim bilan xohlasangiz va qayerda xohlasangiz bahs qilishim mumkin, degan so'zlar bilan ta'kidlaganda. Ayni paytda AQShda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va Oliy Majlisning sobiq deputati Jahongir Muhammad konstitutsiyaviy islohotdan ko'zlangan asosiy maqsad Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umrini uzaytirish deb hisoblaydi. Unga ko'ra O'zbekiston konstitutsiyasida hokimiyatning 3 bo'g'ini orasidagi muvozanatni saqlaydigan bandlar mavjud emas. Unga ko'ra asosiy qonunga mana shu yo'nalishda qo'shimchalar kiritilgan taqdirda yana bu jarayonni konstitutsiyaviy islohot deb atash mumkin bo'lar edi. Bugun endi asosiy qonun islohot qilinadigan bo'lsa, birinchi galda 3 kuch mustaqilligi ta'minlanishi shart. Aks taqdirda mamlakatni demokratik deyishga asos yo'q va islohotlar deyishning ham ma'nosi qolmaydi, deydi Jahongir Muhammad. 2021 yilning 24 oktyabrdagi saylovda rasman 2-chi va amaldagi konstitutsiya bo'yicha oxirgi marta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi ortidan O'zbekistonda boshlangan navbatdagi konstitutsiyaviy islohot doirasida asosiy qonunga kiritish rejalashtirilayotgan o'zgartishlar 26 maydan boshlab noma'lum muddatga umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Bu muhokama qancha vaqt davom etishini Konstitutsiyaviy komissiya ham bilmasligini 28 may kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda komissiya matbuot kotibi Odil Tojiyev tan oldi. Konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini qonun loyihasi ishlab chiqilgunigacha davom ettiradi. Bu bir oy ham yoki undan ozgina oshishi ham mumkin. Bu endi fuqarolardan kelib tushayotgan takliflar hamda komissiya ishi samaradorligiga bog'liq, deb aytgan Tojiyev. Konstitutsiyaga navbatdagi o'zgartirish kiritish tashabbusini prezident Mirziyoyev o'tgan yilning 7 dekabr kuni ko'targan edi. Shavkat Mirziyoyev ilk marotaba iqtidorga kelganidan so'ng konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini rag'batlantirgandi. Jumladan 2017 yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan, 2019 yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratiyalashtirishga qaratilgan tuzatishlar kiritildi. 2021 yilda prezidentlikka qayta saylanganidan so'ng ham Shavkat Mirziyoyev mamlakatga konstitutsiya va islohotlar zarurligini ta'kidlagan. O'tgan yilning 7 dekabr kuni konstitutsiya kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident Mirziyoyev mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytdi va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirdi. 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga shu paytgacha 16 marta o'zgartirishlar kiritilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.